Tak milí přátelé, bratři a sestry, chtěl bych vám dnes, protože je první neděle v novém roce 2025, tak bych vám chtěl přinést takové slovo povzbuzení. A je to zvláštní, protože ho přečtu a budu kázat na text, který je vlastně možná takovou jako nejsmutnější epištolou v Novém zákoně. Víte, jaká to je? Je to pravděpodobně poslední epištola, poslední dopis, který máme v Biblii, který napsal apoštol Pavel. Poslední ne podle toho, jak jsou seřazeny v Biblii, ale poslední, že Pavel už byl opravdu starý a potom už od něj žádnou epištolu, žádný dopis nemáme. Je to druhý list Timoteovi. A když ho čtete, tak zjistíte, že Pavlovi je smutno po Timoteovi. A zjistíte, že Timoteovi je smutno po Pavlovi. A že se mají hrozně rádi. A že jsou každý úplně jinde. A neví, jestli se vůbec ještě někdy uvidí. A ten Pavel píše Timoteovi, a přestože tam jsou takové smutné, tklivé pasáže, tak přesto je to dopis plný povzbuzení. A já bych vám něco z toho povzbuzení chtěl dneska přinést. Přečtu prvních 8 veršů z první kapitoly toho druhého listu Timoteovi. Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, poslaný hlásat zaslíbený život v Kristu Ježíši, Timoteovi, milovanému synu, milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána. Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci. Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná. Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou už měla tvá babička Lois, i tvá matka Eunike, a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. Proto ti kladu na srdce, aby se rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo skládáním mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu, ani za mě, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh, který nás spasil a povolal svatým povoláním, ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. Tak takhle začíná apoštol Pavel svůj ne úplně dlouhý, ale přesto tak slušně obsáhlý dopis, druhý dopis svému možná úplně nejbližšímu spolupracovníku Timoteovi. A jestli ne úplně nejbližšímu, tak rozhodně jednomu z toho nejbližšího společenství Pavlova společenství. A tak bych chtěl povědět a trošku se spolu s vámi podívat a zamyslet na ten 6. a 7. verš a vlastně ještě i ten 8. a to ještě jednou přečtu. Proto ti kladu na srdce, aby se rozněcoval oheň Božího daru, kterého si ti dostalo skládáním mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu. To jsou slova povzbuzení. Jsme v 6. verši a už tady Pavel povzbuzuje naprosto otevřeně. Kdo to byl ten Timoteus, kterému Pavel psal? Timoteus byl člověk, který pocházel z Listry. Víte, kde byla Listra? Jižní pobřeží nebo jižní část dnešního Turecka. Tam na misijní cestě apoštol Pavel objevil tohoto Timotea, nadějného mladíka, který měl tatínka pohana, ale maminka byla velmi zbožná židovka. Stali se i s babičkou, se stali brzo křesťankami. My nevíme, jak se to stalo, ale Pavel o nich dává krásné svědectví. Připomíná si jejich hlubokou pevnou víru. A v tomhle prostředí vyrůstal Timoteus. Byl vyučen ve znalosti zákona a proroků. Dokonce tam čteme ve Skutcích apoštolských, že měl výborné vysvědčení od křesťanů v Listře a Ikonii. Protože měl tatínka pohana, tak nebyl ještě obřezán a tak vlastně Pavel ho obřezal asi vlastnoručně, když Timotea přijal jako svého spolupracovníka, učedníka a chtěl, aby měl plný přístup Timoteus, aby měl plný přístup k Židům, tak ho nechal z ohledu na Židy obřezat. A Timoteus se stal jedním z nejbližších spolupracovníků. V podstatě velmi často ho vidíme vedle Pavla. Dokonce některé, jak my říkáme, Pavlovy epištoly jsou psány i Timoteem. Je tam napsáno třeba Pavel a Timoteus. My neznáme ten podíl Timoteův, ale jistě to psali spolu, přemýšleli, modlili se, diskutovali o tom a jsem přesvědčený o tom, že hledali společně, jaké slovo použít, jak to pojmenovat, jaký příklad nějak najít. A ten Timoteus byl u toho, když spolu s Pavlem tvořili některé epištoly. Pavla doprovázel na misijních cestách a Pavel toho Timotea, protože byl velmi schopný a zbožný a takový opravdový, upřímný mladý člověk, tak ho posílal na různé, někdy i těžké mise. Víme, že byl dlouho, možná nejdéle, byl kazatelem v Efezu. Apoštol Pavel ten efeský sbor založil a pak tam na nějakou dobu nechal Timotea. Nebo když potřeboval apoštol Pavel, aby se v Korintě, v jižním Řecku, aby se tam dali věci do pořádku, protože tam byl velmi velký nepořádek v té církvi, tak tam poslal Timotea. Timoteus je horlivý, pracovitý. Ze skutků, co známe ze skutků a ze střípků těch různých epištol, si můžeme tak trošku dát mozaiku toho jeho života. Vidíme, že je zaměřený na vztahy, že je pečující, citlivý, extrémně obětavý. Podle tradice, to je mimo biblický pramen, ale podle tradice, umírá ukamenován rozhuřeným davem pro víru. A zároveň, když čtete třeba ty Pavlové epištoly, jsou dvě Timoteovi, tak v pozadí tušíte určitou křehkost. Každý citlivý člověk je i sám zranitelný. Timoteus zná bolest, zná slzy. Možná byl nějak vnitřně nejistý. Jakoby neměl ostré lokty, že prostě půjde do věcí naplno a teď to bude lítat. Tohle nebyl styl Timoteovy práce. On tam chodil citlivě, s láskou, s rozvahou a leckdy ty rány také schytal. Možná i někdy o sobě pochyboval. Pavel mu tam mnohokrát píše povzbuzení. A možná to nebylo proto, že by o sobě Timoteus tolik pochyboval, ale možná to bylo právě proto, že ta jeho mise byla tak těžká. Protože pracovat s lidmi, kdo pracujete s lidmi, tak víte, že to je velmi, leckdy to velmi těžké. A dokonce v církvi to bývá velmi těžké, protože ta církev je pro nás velmi blízká, jsme tam nějak velmi emocionálně napojení a tak jsme velmi snadno zranitelní. Když nás naštve kolega v práci, se kterým si stejně moc nerozumím, tak se oklepeme a jdeme dál. Ale když vás zklame někdo z církve, bratr, sestra, tak to daleko víc bolí. Nebo když vás někdo pomluví, nebo když vám někdo háže klacky pod nohy ve vaší křesťanské církevní práci, to bolí. A to jsou všechno věci, které ten Timoteus nějak musel prožít, které ho velmi vyčerpávaly. Možná to byl člověk, který byl ohrožený vyhořením. Protože takovýto lidé, kteří jdou naplno do toho a dají do sebe vše, svoje emoce, tak často mají blízko k vyhoření. Možná je to charakteristika i někoho z nás, z vás, že jste nadšení, citliví, unavení, možná blízko vyhoření. A apoštol Pavel tomu Timoteovi dává povzbuzení, píše, proto ti kladu na srdce, aby se rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo skládáním mých rukou. O tom skládání mých rukou tady dneska nebudu moc mluvit, my víme ze skutků apoštolských, že u toho nebyl jenom Pavel, byli to starší a tak dál, tak jak to děláme my, když někoho vysíláme na službu, do služby. Ale prostě Pavel vidí, že toho Timotea potřebuje povzbudit. A ještě pro dokreslení té situace. Pavel sedí ve vězení. My nevíme úplně přesně v kterém. Ale už po několikáté Pavel sedí ve vězení. Timoteus je někde daleko, možná za mořem, v nějakém sboru. Teď se to na něj všechno valí. Tolik by si chtěli říct. Nemají mobil, přátelé. A nemají ani e-mail, kam by něco napsali. A když napíšou nějaký dopis, tak se to ten druhý dozví a ten dostane až třeba za několik týdnů, možná až za několik měsíců. A tak Pavel i Timoteus prožívají určitou samotu, vzdálenost. A to všechno čteme v tom druhém listu Timoteovi. Přesto Pavel píše Timoteovi, modlím se za tebe, jsi mi drahý jako můj syn. Modlím se za tebe, pořád se za tebe modlím. Neustále myslím na svých modlitbách ve dne i v noci a kladu ti na srdce, aby se rozhněcoval oheň Božího daru. Co to znamená? Možná, kdybychom na to tak poprvé si přečetli, tak možná řekneme, no tak to je možná přesně to, co ten Timoteus potřeboval slyšet. Je zavalený prací, neví kudy kam, blízko k vyhoření a Pavel mu ještě říká, děláš málo, ne? Ještě potřebuješ víc, potřebuješ ještě víc hořet a potřebuješ se ještě víc snažit a ještě víc služeb. Ale to by bylo špatné čtení. To bychom špatně pochopili Pavla. Tak se pojďme na to více podívat. Proč mu to vůbec Pavel Timoteovi píše? Už jsem něco z toho pověděl. Timoteus je unavený. Leží na něm zbor. A to je nesnadné. Vidí, že je součástí nějakého velkého úkolu, který na něj vložil sám Bůh. A on chce být věrný. On chce být zodpovědný, chce to dělat nejlépe, jak umí. Ale do toho prožívá určitou samotu. Spousta lidí, kteří jsou v nějaké vedoucí vůdcovské pozici, službě, funkci, tak často prožívají samotu, protože málo kdo rozumí. A tak potřebuje povzbudit. Někdy i my potřebujeme a často i my potřebujeme povzbudit, protože i my býváme v podobných různých situacích. Nějak se to valí a my nevíme, kudy kam. A teď vstupujeme do nějaké nejistoty. Nový rok, nová služba, nové okolnosti, nová situace v rodině, v zaměstnání, možná ve společnosti. Chcete hořet? Chcete hořet pro Krista? Chcete hořet pro evangelium? A apoštol Pavel hořel a chtěl hořet. Timoteus hořel a chtěl hořet. A tak se můžeme vzít poučení i z tohoto, z této jejich vzájemné komunikace. Timotej, kladu ti na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru. A zkuste si tam doplnit svoje vlastní jméno. Tomáši, Vlasto, Jané. Kladu ti na srdce, abys rozhněcoval oheň Božího daru v tomto celém roce, který je před námi. Co to vlastně je? Co tím vlastně Pavel myslí? O čem to mluví? Pavel tam použil slovo charisma. A to znáte, to je mimořádný duchovní nebo dar od Boha. Je to něco, co prostě Pán Bůh dává. My to někdy úplně nedokážeme rozeznat, jestli je to nějaký jakoby v úvozovkách přirozený talent, nebo je to nějaké skutečně duchovní obdarování. Myslím, že na tom to vůbec úplně nezáleží, jestli dokážeme přesně rozlišit, jestli to je to nebo to. Berme to, jakoby Pavel říká, nějaké charisma, nějaký dar, který ti Bůh dal z milosti. Ať je to, co to je. Může to být nějaký dar k budování církve, k budování misijní práce, k péči o druhé, k vedení církve, k tomu, aby si nějak pozvedl druhého. Zkrátka, duchovní dary jsou nám dávány, jak apoštol Pavel na jiném místě píše, ke společnému prospěchu. To není proto, abychom to měli my. Aby to prioritně nás budovalo. To je prioritně proto, aby to budovalo ty druhé. Takže tam patří třeba dar služby, nebo milosrdenství, moudrost. A apoštol Pavel mu píše, ty to nějak potřebuješ znovu obnovit, nějak znovu rozdmíchat. A on tam skutečně používá, Pavel, to slovo, jakoby rozdmíchat oheň, rozfoukat oheň. To je to slovo, který on tam používá. Rozněcuj, nějak znovu to nějak rozfoukej. Aby to znovu hořelo, aby to možná lépe hořelo, aby to svobodněji hořelo. Aby to bylo plně funkční. Když si něco dostal, tak abys to dokázal používat. Povím takový možná vánoční ilustraci. Jeden muž chtěl svému příteli koupit dárek. Přemýšlel, hledal, dlouho na to nemohl přijít. Čím by mi udělal radost? Chtěl, aby to bylo něco, na co on finančně dosáhne, ale zároveň, aby to bylo hezké, citlivé, aby prostě to byl ten dárek. A tak pak se mu podařilo, měl nápad, koupil, dal si práci, aby to krásně zabalil, přišel za ním, předal mu to, popřál k Vánocům. A on ho pozval na návštěvu, odešel, pak tam přišel po čase znovu, viděl, že ten dárek tam pořád někde stojí na stole, nerozbalený. Bylo mu trapně se zeptat, proč ho nerozbalil. A když tam přišel příště, tak ten dáreček tam pořád stál v koutě nebo na tom stole a sloužil nerozbalený jako podstavec pro kytku. Možná je to přitažené za vlasy, je to příběh, který jsem si vymyslel dneska ráno. Ale takhle někdy to může dopadnout s těmi dary, které Bůh nám dává. On nám dává něco, co chce, aby, z čeho budeme mít radost, z čeho budeme mít užitek, co dá do té naší, mojí, vaší konkrétní situace, co bude pro ty druhé lidi. A my to možná nerozbalíme. A nebo to rozbalíme a odložíme, protože máme zrovna jinou hračku. A apoštol Pavel říká, Timote, je čas opravdu znovu udělat revizi a nějak podívej se, rozbal, začni používat, využívej. Ať to roste, ať to hoří, Ať to funguje, ať to pracuje, ať to slouží. Lidem k užitku a k Bohu slávě. Druhá otázka ale je, ta první byla, co to vlastně je, o čem Pavel tady mluví. A druhá otázka je, no ale jak toho dosáhnout? Jak to udělat, aby to hořelo? A apoštol Pavel tady dává vlastně v těch několika málo verších, on to neříká za prvé, za druhé, za třetí, ale v podstatě z toho můžeme vyčíst některé věci. Za prvé, Pavel to dává za úkol Timoteovi. Timote, to je tvůj úkol. Proto ti kladu na srdce, abys ty rozněcoval oheň Božího daru. Já jsem si všiml, že my křesťané leckdy říkáme, no to je přece práce Ducha Svatého. To Bůh mi musí nějak jako mě změnit srdce. Já se modlím za to, aby moje srdce zahořelo. Aby v našem sboru, aby to zahořelo. To je fajn. A Pavel říká, tobě to dávám za úkol, abys ty rozněcoval oheň Božího daru. Někdy to bývá alibismus, že to na někoho dáme. A pak, když se něco nestane, nebo to nějak dře, jak to nefunguje, no tak to je ten důvod, že něco je špatně na něm. Možná ještě Duch Svatý nepřišel, nebo mi nerozumí, nebo něco takového. A apoštol Pavel říká, ne, jsou věci, které jsou Boží zodpovědnost, ale jsou věci, které jsou tvoje zodpovědnost. A tvoje zodpovědnost je, aby si udělal všechno, aby ten oheň mohl hořet. Co to je? A Pavel mu tady zase dává tři takové věci. Za prvé mluví vlastně o identitě. Timotej, uvědom si, kým seš. Říká, jsi můj milovaný syn. Mám tě rád. Něco jsme spolu prožili. A seš můj milovaný, protože spolu patříme Kristu. To tam nečtem přímo, ale to je jasně vidět z toho kontextu. Jsi pod Boží milosrdenství, pod Boží milostí a pokojem. On to tam píše. Milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána, to je na tebe. To je součást tvojí identity. To jsi ty, zahrnutý Boží milostím, Boží milosrdenstvím, pokojem. Jsi mi velmi drahý, jsi velmi blízký. A pak tam mluví o jeho víře. Ty máš víru, ty jdeš správně. Máš tu víru, kterou měla tvoje maminka i tvoje babička, které byly úžasné ženy. A ty jsi to nějak v tomhle jsi byl vychováván. To je součást tvojí identity. A jenom, jakoby Pavel tomu Timoteovi říká, podívej se, kde stojíš. Ty stojíš dobře, stojíš pevně, stojíš s Bohem a stojíme tam spolu. Je strašně důležité, aby jsme věděli, kde stojíme. Víte, že stojíte s Bohem v Boží blízkosti? Víte, že stojíte uvnitř církve, uprostřed církve, ne někde na okraji, ale že jste součástí církevního křesťanského společenství? Konkrétně tady na Jasence, a ne třeba někde, kde jste jinde. To je strašně důležité. Vědět, kdo jsem, kde je moje identita, kam patřím. Pro životní stabilitu. Druhá věc. Dobré je vědět, jaké máme obdarování nebo povolání. Ono to je ruku v ruce. Pán Bůh nám dává obdarování, aby nás k něčemu povolal. A nikdy nám nedává dar jenom proto, abychom ho měli, ale dává nám ho proto, abychom tím sloužili. A nikdy nás nepovolá do služby, aniž by nám k tomu dal nějaké obdarování, nějaké zdroje. To prostě Bůh nikdy nedělá. Takže vždycky to jde ruku v ruce. A je docela dobré vědět, kde mám být, kde jsem, co jsem od Boha dostal. Možná to víte. Je to možná dobré si to znovu připomenout a přemýšlet, jestli to správně používám, jestli to používám vůbec, jestli jsem to rozbalil, jestli to nepotřebuje nějak namazat, znovu oživit. A nemusí to být jenom takové ty duchovní dary, o kterých jsem mluvil. Ale může to být třeba jenom zkušenosti. To jsou obrovské dary. Nebo umění povzbudit druhého, projevit lásku. To všechno můžeme dát. A je špatně, když o tom nevíme a nepoužíváme a necháváme to někde za růst kopřivami. Možná někdo řekne, no ale já nevím, co. Jo? Asi mě Pán Bůh nic nedá, já na sobě nic mimořádného nepozoruji. Víte, jak se pozná nejlépe, k čemu jsme obdarováni? Když něco začneme dělat. Nikdy neobjevíte, že máte dar pohostinnosti, když nikoho nepozvete na návštěvu. Nikdy nepoznáte, že máte dar zpěvu, když nezaspíváte žádnou písničku. Nikdy nepoznáte vy ani druzí, že máte dar povzbuzení a potěšení, když třeba nikoho nenavštívíte a čekáte, že druzí přijdou jenom za vámi. Prostě když začneme něco dělat, tak nejenom se to začne projevovat, kde nám Pán Bůh žehná. Jenom zjišťujeme, tohle asi není úplně moje parketa. Ale tady mi Pán Bůh otvírá cestu. A já jsem v tom, to bylo úžasné. Najednou jsem v tom našel něco, pro co mi hoří srdce. Slyšel jsem, jak jednou Dave Petty, kterého mnozí znáte, vyprávěl, nevím, jestli to je jeho bratr nebo nějaký jeho kamarád, který létal s větroněm a vysvětloval, jak je potřeba reagovat, když člověk objeví nějaké požehnání v jeho životě nebo nějaké obdarování. On právě říkal, to je tak, když letíš tím větroněm, to nemá motor, že nemá to vrtuly, je to závislé jenom na takových těch vzdušných proudech. A ty letíš a zatočíš doleva, zatočíš doprava. A najednou zjistíš, že teď tě to vynáší. A v tu chvíli je potřeba reagovat a zatočit a chytit ten vítr. A on tě vynese třeba až někam hodně vysoko. Potřebujeme prostě žít, sloužit, pracovat. Přitom se rozhlížet a dívat a být citlivý. A když Pán Bůh někde nám ukáže, když zavěje, tak na to reagovat. Ano, pane, tady jsem. Chci být připraven. A to třetí, ať už se blížím k závěru. Jak rozmíchat ten oheň? No je to úplně stejné jako s tím ohýnkem venku, když máte někde nějaké ohniště. Víte, oheň má zvláštní schopnost. Oheň vlastně má schopnost neustále hořet. Mít takový věčný oheň. To využívají některá pohanská náboženství, že mají takový věčný oheň někde, anebo vůbec náboženství. Prostě když má oheň, když má, aby co hořelo a vzduch, tak vám bude hořet prostě třeba na věky. No, to asi ne, protože vám Bůh všechno skončí jednou, ale prostě pořád. A nikdy to nemusí vyhasnout. To je zvláštní schopnost ohně. Ale ten oheň vyhasne ve třech případech. Aspoň teda tak jsem o tom přemýšlel. Když nemá ten vzduch. Ale to v našem případě jako nemůže být pravda, protože vzduch jako Duch Svatý a Bůh a jeho požehnání, to přece je s námi pořád. Takže v tom nebude problém. A pak zbývají dvě možnosti, kdy ten náš ohýnek vyhasne. Za prvé, když tam není co hořet. Když prostě už to všechno vyhoří a zbyde tam jenom popel, tak to chvilku doutná a pak to začne. A pak to skončí. A nebo je druhá možnost, že máte oheň a vy tam na něj navalíte všechno, prostě, co na té zahradě pozbíráte. Všechno klestí a hadry a papíry a mokré a bramborovou náť a všechno to tam nanosíte. A ono se to udusí. Myslím, že to je obraz, takhle to někdy bývá u nás. Někdy prostě přichází situace, kdy najednou není co hořet. Prostě my neživíme ten oheň. Pán Bůh by tak rád k nám třeba mluvil a my si na něj neuděláme čas, my vůbec nenasloucháme. On by nám něco chtěl říct, ale já tu Bibli prostě neotevřu. On by chtěl povzbudit mě třeba skrze společenství, ale já si jenom pustím internet. A pak to dopadne tak, že prostě není co hořet. A nebo na druhou stranu navalíme tam všechno. Prostě všechno děláme, co je potřeba, takové aktivistické křesťanství. A pak se pod tím hroutíme a nemůžeme. A to je taky špatně. Možná ten Timoteus měl víc sklon k tomu druhému, protože prostě té církvi je toho tolik. A teď se musel o sebe postarat a měl tam nějaké spolupracovníky a řešil konflikty a řešil misi a střed židovství a pohanství a já nevím prostě co všechno. A teď najednou zjistil, že jakoby ten jeho duchovní, ta jeho duchovní radost, ten oheň, to nadšení, to obdarování, že to nějak prostě chvíli jde možná samotíží, samospádem, ale že je potřeba s tím něco dělat, aby to úplně nezhaslo. Možná i vy, mnozí jste unavení už tím, že prostě máte spoustu věcí, jste zodpovědní, pracovití, zbožní, nadšení. A máte toho tolik. Znám oba tyto případy. Osobní, z mého osobního života. Bývaly v mém životě a bývají někdy období, kdy jakoby nemá co moc hořet. A někdy bývají období, kdy zase je toho moc. A do toho Pavel píše, rozněcuj, udělej něco, aby to hořelo. Jestli tam není co hořet, no tak musíš přiložit. Jestli si nečteš z Božího slova, tak začni. Jestli se nemodlíš, tak začni. Jestli nemáš čas, aby Bůh tobě začal mluvit, no tak si udělej čas a vyjdi někam na kopec, anebo se vypni rádio a televizi a internet a slum mobil, zales někde do koutku a naslouchej. Jestli nepřijdeš mezi křesťany, mezi k nějakému povzbuzení, začni chodit. Nenechávej to jenom na nějaké online křesťanství. Jsem asi před měsícem měl telefon, jel jsem zrovna autem, tak jsem zastavil a začal jsem telefonovat. A nějaký mladý muž ze severních Čech mi volal, já jsem vás našel na internetu, máte na mě chviličku, byla to asi 3/4 hodiny. Já jsem úplně v pytli. Chci žít pro Pána Boha, ale žádná radost, prostě nic nehoří v mém životě. Tak jsem se ho potom ptal, čteš Bibli?